қатардан, тарихын тасқа қашаған қайсыр ұлырдан. Адам мен хауа таратқан ұрпақ қазақ боп, ұлы жүз орта кіші жүзінен құралған. Сыналар шақта Бөгенбай болып арындап, Рахымжан қолға ақ жол деп намаз дуалған. Бағасы ордаңа келсе түріңді босат, арғын дегенің аға баласы. Ой, хан болып өсер қара баласы, қанымда кие дара бағасы, ордаңа келсе түріңді босат, арғын дегенің аға баласы. Ой, момыннан тараған Қазбек би Абай арда боп тудау анадан. Әмірре Ақан жаяу мұсалар ән салып, Ахмет Сәкен алаш деп өткен абадан. Бар қазақ тіпті тоқтар боп ұшып ғарышқа, жердің шарына арғын көзімен қараған. Ай, мен өзім қазақ, ұруым арғын, елімде бөтер ғұмырым әргін. Тегін білгеннің тұяғы таймас, тамыры терең келсе түріңді босат, арғын дегенің аға баласы. Ой, хан болып өсер қара баласы, қанымда кие дара бағасы, ордаңа келсе түріңді босат, арғын дегенің аға баласы. Ой, төсін жайлаған арғын, сертінен берген таймаған арғын. Алашорданың арманын артып, азаттық жайын ойлаған арғын. Қамышын қазақ қайманалардың, бәйгеге басын байлаған арғын. Мен өзім қазақ, ұруым арғын, елімде бөтер ғұмырым әргін. Тегін білгеннің тұяғы таймас, тамыры терең тұғыры бардың. Ей, хан болып өсер қара баласы, қанымда кие дара бағасы, ордаңа келсе түріңді босат, арғын дегенің аға баласы. Ей, хан болып өсер қара баласы, қанымда кие дара бағасы, ордаңа келсе түріңді босат, арғын дегенің аға баласы.